Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang oras ay mahalaga. Yan po ay naituro sa atin ng ating mga magulang upang bigyang kahalagahan ang ngayon. Bagamat pinaglalaanan natin ang bukas, mainam na pagtuunan natin ng pansin ang mga pangkasalukuyang prioridad na nangangailangan ng kagyat na atensyon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Ang salitang ngayon ay naguudyok sa atin upang gawin ang mga bagay na karapat-dapat sa halip na sa araw ng bukas. Para po sa patuloy nating pag-aaral, narito po ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In the Epistle of Paul, the Apostle to the Ephesians, it is written in chapter 2, verses 11 to 13, King James Bible. Wherefore remember that ye, being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo bilang mga hentil sa laman noong panahong lumipas na tinatawag na mga di pagtutuli niyaong mga tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na noong panahong yon, kayo'y nasa labas ni Kristo, palibhasa'y mga dayuhan mula sa pagkamamamayan ng Israel at mga banyaga mula sa kasunduan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na dating mga malalayo ay napaging malapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig ko pong ihatid sa inyo ang maikling Bible study na pinamagatang kong The Nows of the Bible. Now, N-O-W, The Nows of the Bible. Ang mga ngayon ng banal na kasulatan. Ang salitang now o sa Pilipino'y ngayon ay napaka-interesanting maliit na salita. Ang salitang ito sa English means at the present moment of time or without any further delay. Ang salitang ngayon ang ibig sabihin sa kasalukuyang panahon, itong mismong saglit na ito, o sa Espanyol, ahora mismo. O ang isa pang ibig sabihin, wala ng ano pamang karagdagang aberya. Alam po ba ninyo na ang Espiritong Banal ay pumatnubay sa mga manunulat at mga tagasalin ng King James Bible upang gamitin yaong napakaliit na salitang tatlo lamang ang titik na yon sa English, now, N-O-W, at ito po ay ginamit na madalas sa buong kasulatan. Ang salitang now ay ginamit eksakto ng 1,355 times in the King James Bible. Siyempre, maunawaan po ninyo dahil tayo meron lamang 35 minutong pagtuturo at pag-aaral, magiging imposible upang tatalakay ng inyong lingkod ang lahat ng pagkakabasa at paglitaw ng salitang now sa Biblia. Gayunman, sisikapin ko pong dalhin kayo sa inaakala kong 7 lugar na napakahalaga kung saan lumitaw ang salitang now. Pakinggan po ninyo ang pitong nows of the Bible. First, we have what I call the now of sacrifice. Ang ngayon ng paghahandog. In Hebrews 9:26, it is written, "For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself." Sapagkat kung magkagayon, kinakailangan niyang magtiis ng madalas mula pa ng pundasyon ng sanlibutan. Subalit ngayon, minsan sa wakas ng sanlibutan, siya'y nagpakita upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. This is the now of sacrifice. Ito po lamang kasing huling 2,000 taon na yan ay nagsimula noong unang pagparito ni Kristo nung siya'y isilang sa sabsaban, siya'y 30 taong gulang halos nung siya'y magsimulang mangaral ng salita ng Diyos, and after 3.5 years, siya po ay pinagsabwatan ng kanyang mga kaaway, siya'y pinako sa krus. Subalit ayon sa kasulatan, siya ay inilibing at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli. Ito lamang pong huling 2,000 taon na nagsimula sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na ating natutuhan mula sa pangaral ng mga apostol na ang Panginoon ay nanaog dito sa lupa upang siya ang maging kabayaran o sakripisyo o yung handog para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung ang buong sanlibutan ay sasampalataya lamang sa ginawang paghahandog ng Panginoon sa kanyang sariling buhay at dugo sa burol ng Kalbaryo, ang buong mundo sana'y maliligtas. Subalit, iniaalokman ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo ang libre at walang bayad na kaligtasan ito na dulot at bunga ng paghahandog ng kanyang dugo at sarili doon sa Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo, ang nakalulungkot po hindi lahat ng tao'y sasampalataya, hindi lahat ay lalapit sa Panginoong Hesus upang magpaligtas, hindi lahat magpapakumbaba at lulunokin ang kanilang pride at sila'y aaming sila'y makasalanang nangangailangan ng kaligtasan sa kamay ng Panginoon Diyos. Ang naging sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa Kalbaryo'y hindi na marapat pang ulit-ulitin dahil ito ay kompleto na, ito'y ganap at ito'y sakdal kung ang banal na Biblia ang ating pag-aaralan. For example, in Hebrews chapter 10, verse 10, ganito po ang deklarasyon ng Diyos. "By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." Na sa pamamagitan ng kaloobang iyon tayo'y ibinukod o pinabanal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Hesukristo minsan para sa lahat. Bukod tanging sa persona lamang at ganap na tinapos na gawain ni Hesukristo sa Kalbaryo na maaari nating lapitan ang Amang naroon sa langit at tayo magpaligtas. Walang ibang kaparaanan. And then we have the now of safety. Ang ngayon ng kapanatagan. In Jude chapter 1 verse 24, ganito po ang ating matutunghayan. "Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy." Ngayon sa kanya na makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakabagsak at upang iharap kayong walang kapintasan sa piling ng kanyang kaluwalhatian, kalakip ang labis na kagalakan. Tinuturo po ng banal na Biblia na ang Panginoong Hesukristo'y may kapangyarihang ingatan ang mananampalataya mula sa pagkakabagsak at mula sa pagkabigo. Ang tinutukoy ko po ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Of course, dito sa lupa, mga mananampalataya man ay dumaranas ng mga kabiguan o failures at mga setbacks sa kanilang buhay, pamilya, sa kanilang negosyo, sa kanilang iba't ibang mga pagsusumikap. But sa larangan ng spiritual, kung buhay na walang hanggan, kaligtasan ang pinag-uusapan, mayroon tayong dakilang tagapagligtas na nangangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man at kaya niya tayong ingatan mula sa pagkabigo at pagkakabagsak. Tayo ay mayroong security, tayo mayroong safety, tayo may kapanatagan sa pag-iingat ng mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng makapangyarihan at naglilinis na dugo ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan din naman at tulong ng pananahanan at pagtatatak ng Espiritong Banal sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesukristo, ang iyong kaluluwa ay hindi kinakailangang maghintay pa hanggang mamatay ang iyong laman o ang iyong katawan at lisanin nito ng iyong kaluluwa upang magkaroon ka ng katiyakan ng kapanatagan. Tayo po ay panatag sa kamay ng ating Ama at sa kamay ng Kanyang Anak, ang Panginoong Hesukristo, kung tayo man ay nabubuhay dito sa lupa o bandang huli mamamatay tayo dito sa lupa. Pakinggan po ninyo ang katiyakang binigay ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga tupa na diliibat ang mga mananampalatayang Kristiyano. In John 10:28-29, Jesus said, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." At ibinibigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan, wika ni Jesus. At hindi sila kailanman, uulitin ko po, hindi sila kailanman, uulitin ko pa minsan, hindi sila kailanman mapapahamak ni hindi sila kayang agawin ng sino mang tao mula sa kamay ng aking Ama. Ang aking Ama na nagkaloob sa kanila sa akin, meaning the believers na binigay kay Hesukristo ang kanyang mga tinubos at iniligtas. Ang aking Ama na nagkaloob sa kanila sa akin ay higit na dakila kaysa lahat. Ano pat walang sino man ang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Tunay nga na ang Kristiyano, whether or not nabubuhay siya dito sa lupa o mamamatay siya later on, nasa mabuting mga kamay. On one hand, we have the Father's hand na humahawak sa Kanya. On the other hand, naroon ang Anak, ang Panginoong Hesus, na may hawak sa Kanya. Ang kapanatagan at ang proteksyon ng ating kaluluwa laban sa pinsalang pwedeng idulot ng Diablo at ng kasalanan at maging ng impyerno, ang kapanatagan ng kaluluwang yan ay tunay na pribileyo lamang ng mga mananampalataya ni Hesukristo. And thirdly, we have the now of serenity. Ang ngayon ng katiwasayan, or serenity can also be translated in Filipino ng katahimikan. In Romans 15 verse 13, the Bible says, "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost." Ngayon ang Diyos ng kapayapaan ang pumuspos sa inyo ng lahat ng kagalakan at ng kapayapaan sa pagsampalataya upang kayo naway sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Tinitiyak ng kasulatan At sa verse na ito ay sinasabi sa atin in Romans 15:13 na pupunuhin tayo ng Panginoon Diyos ng kagalakan at ng kapayapaan. Naroon ang katiwasayan, ano po? Habang tayo patuloy na naglilingkod at sumasampalataya sa Kanya. May I remind you na in the Bible, without faith, kung wala tayong pananampalataya, pananalig, pagtitiwalang tunay sa Panginoon Diyos na ating Ama at manlilikha, we cannot please Him. Hindi tayo pwedeng magdulot ng anumang kasiyahan sa Kanya. Mayroong tunay at makadiyos na kagalakan at kapayapaan at pag-asa na mula sa Panginoon na tinatamasa ng bawat tunay na anak ng Diyos maging sa kalagitnaan ng pinakamahigpit at pinakamahirap na sirkumstansya sa buhay. Yun po ay pribileyo ng mga mananampalataya na sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari at kabigatan at kabalisahan, maging mga kaguluhan at kaligaligan, maaari pa rin siyang magtamasa ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asang mula sa Diyos na hindi kayang agawin ninuman. Yan ang tinatawag sa English na serenity. Kung tunay nga na tayo nagtitiwala sa Panginoon, Panginoon ng kapayapaan, ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ng kapayapaang ding ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, ng encouragement, ng pag-asa na sa bandang huli, ang lahat ay magkakalakip-lakip na gagawa upang ikaw ay maibsan sa anumang suliraning dinaranas mo ngayon at maalis ang nakaatang nakabigatan. The peace from God gives you hope that all will eventually be well in the Lord's timing because He is God Almighty. Siya po'y Diyos na pinaka, hindi lang makapangyarihan, kundi pinaka makapangyarihan at siya pa rin ang nakalukluk sa trono at may kontrol ng bawat detalye ng buong universe na ito. Winika ni Propetang Isaias in Isaiah 26 verse 3 ang mga ganitong pangako: Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Iyong iingatan siya, yung mananampalataya, iingatan siya ng Panginoon Diyos nang may sakdal na kapayapaan na ang kanyang pag-iisip ay nakatuon sa iyo dahil siya'y nagtitiwala sa iyo. And then we have the now of surety, ang ngayon ng katiyakan. In Hebrews 11 verse 1 it is written, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon ang pananampalataya ang siyang katunayan ng mga bagay na inaasam at katibayan ng mga bagay na di nakikita. Ang pananampalataya ay yung pagkakaroon ng kasiguraduhan na kung anuman ang ating inaasam at kung anuman ang ating ipinapanalangin ay tiyak na darating balang araw maski na pangayon ay hindi pa natin nakikita ito. Kumbaga, ang pananampalataya ang siyang ikalawang paris na mga mata ng mga mananampalataya na nakakakita sa hindi nakikita. Faith is the believer's second pair of eyes that sees and believes the invisible. Wala pong third eye ang Kristiyano, kundi mayroong second pair of eyes. Mayroong third and fourth eyes, kumbaga in a manner of speaking, ano po, hindi literal, at yung kanyang second pair of eyes ay tinaguriang ko pong ang pananampalataya. Let me demonstrate, for example, in Hebrews 11:27 concerning the man of God, Moses. Hebrews 11:27 declares, By faith he, that's Moses, forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Notice, seeing him, that's God, who is invisible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto sa di niya pagkatakot sa puot ng hari sapagkat siya'y nagtiis, palibhasay nakikita niya, siyang hindi naman nakikita. So nakita po ninyo na ang faith, kumbaga hindi po literal, ay mga spiritual na mata ng isang mananampalataya. Ang pananampalataya ay nakauunawa sa mga bagay na spiritual at malalalim na hindi matarok ng pag-iisip, hindi maunawa ng puso't isip ng taong natural o likas. At pag sinabi ko pong natural, hindi pa siya spiritual, kundi siya ay man of the world, not man of God, at siya ay hindi pa naboborn again spiritually. He is born in the flesh, for the Bible says, the natural man understandeth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, for they are spiritually discerned. Yan po'y nasa 1 Corinthians chapter 2. Nakauunawa ang pananampalataya sa mga bagay ng Diyos na napakahirap unawain at ubod ng lalim upang maunawa ng taong nasa laman pa, ng taong nasa sanlibutan, ng taong likas, natural at hindi pa naboborn again sa Espiritu. Ang pananampalataya, by the way, ay bunga ng Espiritu ng Diyos at ito'y dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, gaya ng iyong ginagawa ngayon, kaibigan o kapatid kay Kristo. And then we have what I call the now of sonship. The now of sonship. Ang ngayon ng pagiging anak. At matutunghayan po natin ang katotohanan yan sa 1 John chapter 3 verse 2 na nagsasabi ng, "Beloved, now." Pansinin po ninyo ang sabi, now, hindi in the future, hindi we shall be, kundi ang sabi, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, that's the Lord Jesus Christ, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 1 John 3 verse 2, mga minamahal, ngayon nga'y tayo'y mga anak na lalaki ng Diyos at hindi pa nga lumilitaw kung anong magiging tayo. Ngunit nalalaman natin na kapag siya'y lumitaw at nagpakita, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya gaya ng siya nga. The now of sonship. Sinasabi po na tayo ngayon, tayo mga naborn again na, tayo mga tunay na mananampalataya, tagasunod ni Jesucristo, we are told that we are now the sons of God. This is a present truth. This is a present existing privilege ng mga tunay na Kristiyano. Salamat sa Diyos, maaari nating malaman at matiyak na tayo nga'y isinilang na sa espiritual at tayo nga'y mga anak na ng Diyos ngayon pa man din. Ang patotoo mismo, hindi ng kung sinong tao o Poncio Pilato ang magpapatunay at pangunahing katiyakan at kadahilanan kung bakit tayo mga Kristiyano'y makatitiyak na tayo nga'y mga anak ng Diyos sa kasalukuyang kapanahunan. Pakinggan po ninyo ang nasusulat sa Romans 8:15-16. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit, capital S, of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The spirit itself beareth witness with our spirit, small s, that we are the children of God. Romans 8:15-16. Sapagkat hindi ninyo tinanggap ang espiritu ng muling pagkaalipin sa pagkatakot, sa diablo po nang gagaling yon, kundi inyong tinanggap ang espiritu, capital S, ng pagkukupkop, ano pa tayo'y makatatawag na Aba, Ama. Ang espiritu, capital S, mismo ang nagpapatunay sa ating espiritu, small s, human spirit, na tayo nga, watch it, na tayo nga ay mga anak na ng Diyos. Kaibigan, kung magiging honest ka sa iyong sarili, Meron ka bang 100% assurance of salvation? Meron ka bang katiyakan na ikaw nga ngayon lubos-lubusan mong naunawaan at nalalaman ng walang pag-aalinlangan na ikaw nga ay anak na ng Diyos? Kung hindi, mayroon akong mabuting balita para sa iyo. Habang ikay nakikinig, kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Espiritu ng Diyos, huwag mong patitigasin ang iyong puso. Anyayahan mo siya. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Sumampalataya kang siya'y namatay para sa iyo at ang kanyang dugo at buhay na inialay sa Kalbaryo'y naging kabayaran ng iyong kasalanan. Habang ako'y nagsasalita, kung wala ka pang katiyakan, you can just go on and pray and ask the Lord Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. Totohanin mo ang panalangin na nanggagaling sa iyong puso. And now we have number 6, the now of salvation. So far, nakakalima na po tayong now. At uulitin ko lang, kung sakaling kayo nagno-notes, the first now of the Bible is what I call the now of sacrifice. Ang ngayon ng paghahandog. And then we have the now of safety. Ang ngayon ng kapanatagan. And then thirdly, the now of serenity. Ang ngayon ng katiwasayan o ang ngayon ng kapayapaan. And then the now of surety. Ang ngayon ng katiyakan. And then we have just seen the now of sonship. Ang ngayon ng pagiging anak ng Diyos. And now we have the now of salvation. Ang ngayon ng kaligtasan. In 2 Corinthians 6, verse 2, yung huling bahagi, ganito ang sinasabi. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ang isang tao po hindi maaaring ituring na matalino kung siya'y nagpapaliban at nagpapatumpik-tumpik pa kung ang pinag-uusapan at ang issue ay ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. You see, a person is not really wise if he or she continues to procrastinate or put off personal salvation until a later time. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ginarantiya ng Panginoon Diyos na sa araw ng bukas, or next week, or next month, or for that matter, next years, tayo buhay pa. Ang tanging ginagarantiya lamang ng Panginoon Diyos patungkol sa haba ng ating buhay dito sa lupa ay ang araw na ngayon habang kita'y kausap at kapiling sa pamamagitan ng Bible studying ito. Maaari kang maghintay, pribileyo mo yan, subalit pwedeng maging huli na ang lahat bago ka maligtas. May mga taong kausap mo pa lang ngayon, bukas makalaway, ibabalitang na aksidente. O dili kaya naman ay natulog lang, hindi na nagising. O dili kaya naman ay malusog ngayon, nagba-vitamins, nag-exercise, nagba-balance diet, very healthy ang kanyang lifestyle, and yet nasumpungang may heart disease, nasumpungang may cancer. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos, giliw na tagapakinig. Subalit, halimbawang ikay na diagnose na mayroong terminal illness gaya ng cancer, ikaw ba'y handa na haharap sa iyong manlilikha? Tiyakin mo at samantalahin ang sinabi ng Apostol Pablo na now is the day of salvation in 2 Corinthians chapter 6. Verse 2, kinakailangan kung hindi pa tayo ligtas ay maligtas na tayo sa pinakamadaling kapanahunan, and that is now na, ngayon na. Dahil ang ating buhay ay unti-unting parang kandilang nauupos. At dahil ang Panginoong Hesukristo'y naghahanap ngayon, nananawagan, at sino mang sa kanya'y lalapit ng may taus puso, bagbag na espiritu, at tunay ang kanyang pagsisisi at pagtitiwala sa ginawa ni Jesucristo sa Kalbaryo, ang taong ito'y hindi itatakwil ng Panginoong Jesucristo. Alam po ba ninyo na sa tuwing ang isang tao ay patuloy na tinatakwil ang Panginoong Hesukristo at nagwawalang bahala sa kaloob niyang buhay na walang hanggan, the next time na marinig niya ang pangaral at paalala hinggil sa buhay na walang hanggan, magiging doble o triple ang kahirapan upang siya'y manampalataya dahil may masamang pag-uugali ang puso ng tao. Ito'y patuloy na tumitigas habang ito po ay nagpapaliban sa mga katotohanang nais ipaabot ng Diyos. At ang katotohanan yan ay ito, namamatay ka, kaibigan, ang mga sandali, ang mga segundo, ang mga minuto at oras ay lilipas. Ang araw na ito at ang buwan na ito ay matatapos. Magse-celebrate ka ng iyong birthday 1 year after which at ang mga taon ay lilipas and then one day ilalagay ka sa ataol. Yun naman ay kung lulubusin ang iyong buhay dito sa lupa. May mga taong edad 70, 80, 90, even 100 bago sila papanaw. The question is, 100 years from now, nasaan ang iyong kaluluwa? Yun naman ay kung buhay ka pa. Subalit gaya nga ng nabanggit na katotohanan, hindi ginarantya ng Panginoon na 10 years from now, 20 years from now, tayo buhay pa. Ang pangako lang niya ngayon, ang ngayon, today is the first day of the rest of your life. Ang araw na ngayon, ang pagkakataon mo na magbalik loob sa Panginoon, taglay ang pagsisisi sa iyong mga kasalanan at ang pusong mapagkumbaba. The now of salvation. That is why God says through the Apostle Paul, now is the day of salvation. Habang malambot ang iyong puso, habang ikay patuloy na nakakarinig na i-expose sa salita ng Diyos, panahon na upang magbalik loob sa Panginoon. Sana kung hindi ka paligtas, ang iyong panalangin naway maging katulad ng panalangin ng salmista para sa kahabagan at kaligtasan ng Diyos. In Psalms 69 verse 13, it is written, ang sabi ng salmista, "But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time, O God, in the multitude of thy mercy, hear me, in the truth of thy salvation." Subalit sa ganang akin, ang panalangin ko ay tungo sa iyo, O Panginoon, sa isang angkop na kapanahunan, O Diyos, at sa kasaganaan ng iyong kahabagan ay dinggin po ninyo ako sa katotohanan ng inyong kaligtasan. Kung hindi ka paligtas, maaari kang dumalangin gaya ng salmista upang makamtan ang kahabagan at kaligtasan ng Panginoon. Magpakumbaba ka at aminin mo sa harapan ng Diyos, wala kang kinaiba sa lahat ng mga tao. Ako rin, kaibigan, kahit ako'y mangangaral, natamo ang kapatawaran ng Diyos almost 24 years ago at sasabihin kong buong katapatan, hindi ko pinagsisihan ang araw na tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior. Iniligtas ako sa masamang bisyo at gawain at pagkaalipin sa Diablo. At kahit ako hindi karapat-dapat, tinawag ako upang maging tagabahagi ng kanyang mabuting balita at upang ihatid sa iyo ang balita na hindi mo kinakailangan mapa sa impyerno at hatulan ng Diyos dahil ang Panginoong Hesukristo'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Kung tanggap mo na ikay makasalanan, hinahanap ka ng Panginoong Hesukristo at nais kanyang iligtas. Lalapit ka ba sa kanya sa mga sandaling ito? Masdan, ngayon ang araw ng kaligtasan. And then finally, we have the last now. And that is the now of stubbornness. The now of stubbornness. Ang ngayon ng katigasan ng ulo. Ang ngayon ng katigasan ng puso. In 2 Timothy chapter 3, verse 8, ganito, mababasa natin hinggil sa dalawang tao. "Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith." 2 Timothy 3, verse 8. Ngayon, kung paanong si Hanes at si Hambres ay sumalungat kay Moises, ay gayon din sumasalungat ang mga ito sa katotohanan.